svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo v svetovalnici spet odprli temo bontona našega vedenja in verjamem, da imate tudi na to temo veliko vprašanj. Naša telefonska številka ostaja enaka, 1-512-10-00 ali pa elektronsko sporočilo na studio afna@ognisce.si. Seveda pa bo na vsa vprašanja odgovarjala strokovnjakina za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, nekaj vprašanj, kar takole vmes že prihaja po pošti, pa bova morda se tistih lotila, sicer pa, kot rečeno, vabljeni, da pokličete 1-512-10-00, torej 1-512-10-00 ali pa, če ste pri računalniku, pošljete kratko sporočilo na studio@ognisce.si. No, prav po elektronski pošti je prišlo tole vprašanje. Lepo vas pozdravljam in dovolite mi tole vprašanje. Ko pokličem po telefonu, pozdravim, potem pa še dodam, nevedno včasih, odvisno tudi od klicane osebe ali priložnosti. Motim, sem poklical ob nepravem času, a pokličem pozneje. Ali bi moral začetek pogovora poenostaviti, je opisano morda preveč podsukrano, pač nočem biti osladen. Hvala lepa za odgovor. Ja, kako je s tem? Kaj bi rekli?
Pomembno je, ali je naš telefonski klic oziroma odgovor, ali je posloven ali zaseben.
Aha.
V poslovnem svetu si pač ne moremo privoščiti pretirane domačnosti, torej bolj velja nek formalen odgovor. Torej, ko bomo poklicali, bomo seveda pozdravili, se predstavili in povedali, iz katere institucije ali podjetja prihajamo. In če smo na nasprotni strani, seveda tudi odzdravimo, se predstavimo in povemo, kaj smo, recimo, če smo dobili tajništvo ali pa mogoče neko funkcijo, ampak vedno ime in priimek, tisto, kar je najbolj pomembno, se predstavimo. Seveda take fraze niso nezaželene, kot jih je zdaj navedel poslušalec, pa vendar bi mu svetovala, da mogoče izpusti tisto frazo motim, ne? Ali sem vas zmotila ali kaj podobnega, ker tako in tako smo že zmotili, ko smo klicali.
Aha, ja.
Tisti, ki se nam je oglasil na nasprotni strani, zagotovo toliko časa ima, a ne da reče vsaj nekaj besed. Ne bo pa nič narobe, če včasih dodamo kakšno tako vsebino, ne? Imate mogoče nekaj minut časa, ker je tisto, kar imam zapovedati, mogoče dalj časa traja. Kakšne take fraze so dobrodošle. Vsekakor pa bi se morali zavedati, da telefoniranje ne smemo spreminjati v psihoterapevtski podija, ne, se pravi, ne bodo razgovori kratki, jedrnati, smiselni, se pravi, da si ne jemljemo časa s pretiranim govorjenjem, torej, da ne mlatimo prazne slame. Torej, ta motima, ne, ker smo že zmotili, mogoče ni priporočljiv, drugače pa, ako pravi neposlušalec, pocukrano. Skoraj bi se ne mogla strinjati z njim, po moje je prestrog do sebe, kaj ti menim, da ravno telefonska komunikacija je tista, kjer je prav, da si privoščimo vso toplino človeškega glasu, kar jo zmoremo. Ne glede na to, ali gre za posloven ali zaseben klic, kaj ti skozi slušalko se vse vidi, a ne? Vse morebitno naše nerazpoloženje, a ne, se tudi čuti, ali pa če smo do sogovornika nesramni, to se bo vse čutilo v glasu. Torej, ja, dejmo res biti prijazni in spoštljivi do sogovornika. Seveda pa ni nič drugače, če smo v domačih, a ne zasebnih vodah, takrat se mogoče ne bomo tako uradno predstavljali, a ne, ampak prijazen, dober dan, dobro jutro, pa vedno naleti na tista prava tla. Ja.
Morda kar ostaneva pri telefonih, kajti tu je vedno veliko vprašanj. Vem, da sva tudi lani kar precej vprašanj dobila na to temo. In eno izmed njih, se spomnim, pa morda velja malce ponoviti, je tudi od kdaj do kdaj smemo klicati, recimo domov, pač nekoga, ki ga želimo dobiti, ne? Takrat ste rekli nekje od jutra od 8 pa do 8.
Ja, recimo, če začneva pri večeru, ne, tam nekje v našem kulturnem okolju, seveda nekje po 22. uri, ne, naj ne bi več klicali. Seveda, razen v izjemno nujnih primerih in teh naj bo čim manj, ne, ker kličemo takrat, ko je res nujno, takrat, ko verjetno prinašamo kakšne slabe novice, ne? Smrt, bolezen ali kaj takega, torej naj bo tega čim manj. In seveda, če me boste klicali po 10. uri, da mi jutreni sestanek, ki ga imamo ob 7. uri ali ob 6. uri zjutraj odpade, vam bom več kot hvaležna, ne? Saj jaz osebno, ker rada zjutraj spim. To se pravi, to so neke pomembne informacije, da bi pa klicali po tem času, pa res ni primerno, ne? Ker se mi zdi, da zdaj sploh s prenosnimi telefoni nekako ne znamo niti postaviti meja. Sicer nam res omogočajo fantastično komunikacijo, kjerkoli, kadarkoli, pa vendarle, dajmo se tudi malo dihati. Konc koncev imamo tudi intimno, zasebno življenje. Obroki naj bodo čim manj brez, rečem jaz, teh elektronskih naprav takšnih in drugačnih. Torej, dajmo si tudi malo miru in seveda tudi naši poklici, naše delovne obveznosti naj takrat počivajo malo. Seveda imamo poklice, kot so gasilci, zdravniki in podobno, ne? Ker si pač tega ne morejo privoščiti, ampak to je že potem neka druga zgodba. Torej, zvečer po 22. uri in recimo nekje do 7. 8. ure, malce tudi odvisno od ritma posameznih ljudi. Seveda je treba pri klicih upoštevati tudi druge časovne pasove, a ne to časovno razliko, mečkano seštet, koliko je ura, ki je na drugem koncu sveta, da res ne bomo klicali ob neprimernem času. Potem verjetno, res, če niso naši prijatelji, to se pravi taki prijatelji, ki jim rečemo, veš kaj, v našem domu si pa vedno dobrodošel, tudi ne bomo klicali recimo v kakšnih nedeljah zjutraj, praznikih ane, in podobno, prav zelo zgodaj zjutraj, ne vem, če je kdo zelo navdušen, morda pa tudi, ane. Ampak to so neka ta splošna priporočila in navodila. Potem velja recimo še zlasti, če imamo te starejše generacije v času večernih poročil, ane, kjer mogoče želijo biti ljudje nemoteni. Seveda je to popolnoma druga zgodba za mlade, kjer večinoma sploh ne gledajo več televizije, ne? To je čistnika. Zdaj druga vsebina. In seveda to pravilo, ki pravi, ne, da v času dnevnih obrokov, kot sta kosilo in večerja, tudi ne kličemo in menim, da nekako izgublja na veljavi, saj na današnji tempo življenja izredno težko določimo, kdaj je zdaj ta čas za kosilo ali za večerjo, ker se mi zdi, da ni več tistega ustaljenega ritma, ne, približno, ampak ta približno je zelo velik del dneva ali večerje. In glejte, imamo seveda vedno možnost, ker pravi je, ne, sodobni bonton, da ni nujno, da se vedno oglasimo. Sej zato pa nam se klic zabeleži, da potem vrnemo, a ne. Seveda, tako kot sva rekla, so pa vedno izjeme poklici, kjer pa morajo biti ljudje dosegljivi 24 ur na dan.
01-512-10-00, telefonska številka. Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnji svetovalnici gostimo strokovnjakinjo za kulturo vedenja, gospo Bojano Košnik-Čuk. Ustaniva še pri telefonih. Morda še eno podvprašanje, ljudje se tudi sprašujejo, ali smem prekiniti, recimo, ne vem, vendarle nimam časa, nekdo na oni strani govori na dolgo, lahko prijazno pač na nek način prekinem pogovor.
Seveda, ne, če se nam mudi ali pa če imamo karkoli za opraviti, lahko z neko prijazno gesto, stavkom zaprosimo, ne, sogovornika, da res nimamo časa, mu pojasnimo, seveda ne, da bi mu zdaj razlagali, razlogali kakorkoli, tega nismo dolžni storiti, lahko pa zaprosimo in tudi mogoče rečemo, da bomo ta klic vrnili takrat, ko bomo imeli več časa, še zlasti, če se moramo kaj več pogovoriti. Je pa telefon še na krasna zadeva, pravim, kjer si lahko pa mogoče malo več privoščimo. Še vedno velja, ne glede na to, da imamo zdaj res pametne, takšne in drugačne telefone, pa vendar, če imamo na drugi strani izjemno nesramnega sogovornika, ki nas žali z morebitnimi kakšnimi živalskimi vzdevki, kletvici bivše skupne domovine, ne vem, skratka, da imamo žaljivega sogovornika, potem mu z neko frazo damo vedeti, da bomo ta telefonski razgovor prekinili in lahko odložimo slušalko. To se pravi, to je ena izmed takih redkih vsebin pri bontonu, kjer lahko drastično presekamo, posežemo v to komunikacijo, ker ponavadi se izkaže, ne, da če imamo na drugi strani tako razburjenega sogovornika, da kaj pametnega se tako in tako ne moramo pogovoriti in potem mogoče z neustrezno komunikacijo tudi poglabljamo to vrzel, ta nesporazum in se mogoče pogovorimo kasneje, ko se vse skupaj malce umiri, da smo se sposobni pogovarjati na primeren, kulturen način odraslih ljudi.
Morda, imamo, mislim, da poslušalko na telefonski zvezi, z nami je gospa Pavla, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nekaj bi samo rekla. Včeraj sva bila z možem na eni, v enem gledališču. Bilo je zelo lepo, gospod Bunič. No, in sem opazvala ljudi, ki prihajajo, a ne, in se bašajo noter, rinejo v vrsto, recimo, da jih že nekaj sedi, a ne, in potem moraš ti mem njih. In ma, ne stari, ne mladi, noben se ne obrne prav. A ne?
Aha,
s hrbtom proti, pa še tako, no, tist, ki recimo sedijo, tudi niso ostali. Mislim, da sem bila kar razočarana, no, z tej nevednosti, a ne. Pa bi rada, če bi malo to povdarali. No.
Zelo lepo, hvala. Gospa Pavla, ja. Najlepša hvala za to vprašanje. Ja. Nasvidenje. Zelo ta aktualna zadeva, ne? Gospa Pavla je rekla, se ne obrnejo prav. Deva še enkrat, vem, da že ne vem kolikič, a vendarle s ponavljanjem morda pridemo do tega, da se kaj spremeni. Razložiti, kaj, kako je prav.
Do končnega rezultata, da se tudi v hramih kulture vedemo primerno. Ne? Ker ni samo pomembna ta predstava, ampak res tudi na začetku in na koncu, kako se vedemo, tudi kako pridemo oblečeni, se s tem kažemo odnos seveda do sebe, do institucije kot take in seveda do vseh tistih ljudi, ki so prišli po neke kulturne užitke in seveda do nastopajočih. Ampak tisto, kar mi je bilo še posebej všeč, ko je poslušalka rekla, niti mladi, niti stari, a ne? Torej, ja, res je, niti eni, niti drugi se mi zdi, da, kako bi rekla, se včasih ne znajo ljudje usesti. Torej, če pridemo na sredo vrste ali z morebitno manjšo zamudo, potem velja, da se vedno obrnemo z obrazom proti tistim, ki sedijo. Torej, jim ne pokažemo hrbta ali pa rite. A ne? In ljudje se pa kar tako s hrbtom, a ne, zadnico se potem naslanjajo na druge, to se pravi z obrazom se obrnemo proti tem ljudem, se jim zahvalimo, a ne, recimo za morebitno nerodnost, ker včasih so te vrste v različnih institucijah so mečkano ožje, a ne, pa tudi težko pridemo. Mimo teh ljudi jih pozdravimo, se opravičimo, morda celo zaželimo lep večer, lep ogled predstave. Skratka, dejmo reagirati na so ljudi. Sej smo vendar ljudi, a ne? In tudi tisti, ki sedijo, če zapazijo, da je res prostora premalo. Sej ne bo nič groznega, ne? Če bomo ustali, malce poklepetali. In veliko lažje bo tudi, da se bomo zbasali v tako vrsto, ne? Če bomo tudi prtljago oziroma garderobo odložili tam, kjer je prosto.
Aha, seveda.
Torej, veliko krat, a ne, še ljudje seboj vlačijo vse te plašče in tako, še zlasti zato, da takoj potem, ko je predstave konec, kar tečejo ven, a ne, še preden je konec aplavza, kar je nedopustno, še zlasti do nastopajočih, samo zato, da jim ne bo treba čakati v vrsti pri garderobi, a ne, kjer bodo dobili svojo obleko in se veste, Potem pa se to tekanje nadaljuje proti avtomatu za plačanje parkirnine, tam, kjer je, ne, ker se zopet naredi vrsta in se mi zdi, da je to kar napostala zdaj ena bitka, ena borba. Ampak, če gremo na nek tak kulturni užitek, potem je že prav, da si vzamemo tudi nekaj več časa in mogoče v tisti vrsti, ko čakamo na garderobo, poklepetamo s so ljudmi, izmenjamo kakšno mnenje o predstavi, a ne, tako da predstavo zapustimo res šele, ko jo je konec, ne pa na sredi aplavza ali pa ko pričakujemo, da se bo ta aplavz vsu, a ne, nekateri že hitijo iz dvorane in zapuščajo dvorano. Se pravi, dejmo tudi tistih nekaj minut potrpeti. Ja, gospa ima zelo prav in še nekaj bi dodala, da še mnogo ljudi ne ve, recimo, ko sedemo na nek stol v neki taki kulturni instituciji in ima ta stol dva ročaja. Samo in izključno desen je naš, torej upoštevamo desno pravilo. Napačen odgovor bi bil oba dva, zato ker sem karakterno tako močana. Ne? In potem si ljudje kar zauzamejo ves prostor in mogoče šibkejši v narekovajih, ne? Nekje ostanejo celo predstavo kar stisnjeni.
Se pravi, desno pravilo tudi v tem primeru. Dobro.
Ja, in naučimo se tudi, kdaj ploskati, a ne? Posebej, če nismo mogoči vešči, da nam je znanje, da se je mogoče malce prahu nabralo, ampak vedno imamo, zlasti pri glasbenih zgodbah, imamo pred seboj dirigenta in gledamo seveda njegove roke in njegove roke, a ne? Če so spuščene, takrat zagotovo bo primeren aplavz, če pa dirigent ne odloži rok, pa kar počakajmo oziroma rajši počakajmo, da se bo kje zgodilo od kje drugje. In če smo na resnih koncertih, klasična glasba, potem zagotovo ne moremo mrmrati melodije, trkati z nogami, a ne, takt in podobno. To sodi pač bolj na kakšne sproščene zgodbe, na kakšen rok koncert, a ne, in podobno. In ko smo že ravno pri telefoniranju danes, ko sva začela z vprašanjem poslušalca, dejmo izklopiti mobilne telefone.
No, torej, to je pa zgodba, ki se kar ne konča, pa verjamem, da je mnogim pač nerodno, ko se jim potem to zgodi, ampak je treba nekako pomisliti na to prej, ne?
Jaz sem se kar tako navadila, da v okolju družine ali prijateljev, če gremo v gledališče na nek koncert, da se še enkrat vprašamo, da je, a si sklopil telefon, a ne. Sej smo vsi nekje obremenjeni toliko informacij, se zgodi res, da lahko pozabiš, sej nenamerno, ampak menim, da nič ne bo narobe, če se dvakrat vprašamo, da res ne zazvoni. Potem je pa treba tudi priznati, a ne, mogoče smo mi starejše generacije, če pa že zazvoni, še toliko bolj v minusu, ker smo počasnejši pri tem oglaševanju, a ne telefonov, že tako se načne vid, smo nerodni, tako kot ste rekli, nam je narodno in potem se vsa stvar, a ne.
Še zavleče, ne.
Še zavleče. No, ampak zadnjič sem pa imela res en hud primer. Sama sem tudi imela predavanje in to prav tudi v gledališki dvorani, ker je bilo res mogoče okrog 300 ljudi. In smo se pogovarjali o bontonu, pa je neka oseba ravno, mislim, zdaj ne govorim zaradi mene, ne, da bi bila jaz osebno toliko nečimerna, ampak to velja za vse tiste, ki so morda v nekem trenutku v vlogi nastopajočega. Je ta gospa, to se pravi, telefon je zazvonil glasno, ga je vzela iz žepa in mirno v čisto normalni višini tona glasu odgovorila, a ne? In se celo pogovarjala nekaj stavkov, potem pa zaključila ta telefonski razgovor. Ne? To pa je že res tista hudo velika kaplja čez rob, to pa enostavno ne gre. Lahko nekdo reče, aha, predstava mi ni všeč ali nastopajoči mi ne odgovarjajo, ampak to ima pravico vsak do svoje odločitve, ampak če nam nekaj ni všeč, pa potem zapustimo dvorano in pustimo tiste ljudi na miru, ki uživajo v taki predstavi.
Tako, ne, to so, človek res ne ve, ali gre za aroganco to takšno ali dejansko za toliko neznanja. Ne. Lahko dodam, no, ko sva že ravno pri telefonih, še en primerček z te strani, z odrske strani, kaj še zmoti, pa ljudje najbrž, da niti ne vedo, da to zmoti. Namreč, kadar predstava teče, je celotna dvorana v temi običajno. Ne. In tako zelo zasije kak telefon, ko ga nekdo vzame v roko in, ne vem, pogleda neko sporočilo ali karkoli. Torej tista svetloba, ki osvetli potem še obraz, je za nastopajoče lahko zelo moteča, ker se nenadoma nekaj prižge in hkrati je to tudi znak, da nekdo pač ne spremlja dogajanja in tako naprej. Torej, telefone kar pustimo tam, kjer so. Tudi vmesne pregledujemo, kako in kaj.
Tudi vmesne, ne? Seveda so pa kdaj kakšne življenjske situacije, ko mogoče moramo preveriti informacijo. Naj bo tega seveda čim manj in če pričakujemo neke slabe novice, mogoče kdaj tudi ni slabo ostati doma, res da ne motimo. S temi telefoni, ne, kar nekako se ne damo vzgojiti ali pa res, ne vem, toliko krat ponavljamo, opozorjeni smo pred začetkom predstave, pa se še vedno kdaj zgodi kakšna nerodnost.
To so aparati, ki so nam lahko zelo v pomoč, hkrati so nam pa lahko veliko na poto, ne? Tako da je treba nekako najti tisto merico.
Tako je, drži.
Dobro, no, tudi zdaj sem prišla na telefone, morda bi z njimi še nadaljevala, čeprav sva rekla, da bova danes začela tudi kakšno drugo temo, še vedno pa se lahko v svetovalnico torej pridružite svojim vprašanjem ali mnenjem, tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01-512-10-00, to je najhitrejša pot, telefon 01-512-10-00 ali pa morda elektronsko sporočilo studio@ognisce.si. Morda še
besedica. Ja, še nekaj misli o telefonu, ker se mi zdi, ne, ker jih res toliko uporabljamo, ne, da se med telefoniranjem, še zlasti, če imamo recimo poslovni pogovor, ne takrat, ko recimo med mladi med seboj komunicirajo na svoj način, ne, ampak med telefoniranjem se vedimo, kot je naš sogovornik pred nami v živo. In takrat bo tudi telefonski razgovor tak res pristana, ne? Tako kot sva prej rekla, vse se sliši skozi slušalko. Spoštujmo in upoštevajmo svojega sogovornika. Potem seveda govorimo vljudno in ljubeznivo. Uporabljamo vljudnostne besede, kot so prosim in hvala. To je prav tista zlata pravila, ki bodo vedno, a ne, in moderna, če tako rečeva. In tisto, kar sem hotela povedati, če smo poklicali napačno številko, se tudi vljudno opravičimo. Ne? Tako pa, če nekdo pokliče napačno številko, veliko krat ljudje sprašujejo, kaj sem pa dobil, koga sem pa dobil, a ne? To se pravi, skratka, se opravičimo, če smo se zatipkali, če se je zgodilo karkoli, s tem ni nič narobe, sej smo samo ljudje. In seveda pazljivo poslušajmo sogovornika. Ne pozabimo, da je med telefoniranjem naš glas del osebnosti, ki je najbolj in izpostavljen in je zato odločujoč dejavnika, ne, tudi pri uspehu našega pogovora. Naš odnos do sogovornika ne odseva ne iz sebine pogovora, temveč tudi iz našega tona, načina govorjenja. Ne. Seveda, mogoče še ne opozorilo to, kar pa zelo radi počnejo ljudje, da med telefoniranjem ne počnemo ničesar drugega in da se osredotočimo le na pogovor. Torej, veliko krat ljudje tudi tipkajo, a ne, po tipkovnici računalnika. Zdaj, to se še posebej sliši pri ženskah, ki imajo daljše umetne nohte. A ne. Potem pa to, kar takole, kot zdaj verjetno tudi zaznava to tako. Mikrofon, in to pa ni prav, a ne. Ampak se to čuti tudi v glasu tega sogovornika, da mogoče bere še elektronsko pošto. Ja.
Zdaj pa predlagam, ker imava dva klica, da greva kar k telefonom. Najprej gospod Janez, lep pozdrav.
Dobar dan, Janez pa telefona.
Dobar dan.
Vete, kaj me zanima, kot potnik na avtobusu recimo, a ne? Pa se nekdo drug oglasi na telefon, ne? In on to na veliko razlaga in zelo na glas, kot da sliši to cel avtobus. A ne? Verjetno je to neprimerno, ne? Pa potem še druga stvar. Zdaj, mladi seveda brez telefonov itak nimajo življenja, a ne? Potem te slušalke gor in jih navijajo, tako da se sliš tri vrste naprej, a ne tisto.
Ja.
Piskajoč glas.
Zelo dobro vprašanje, gospod Janez.
No, tako pa, kaj pa gospa prava vprašanje.
Ja, hvala lepa za vprašanje.
Ja, adio.
Nasvidenje,
hvala
za vprašanje. Ja, jaz se kar strinjam z gospodom, a ne? Je zelo neprimerno. Torej, če smo zdaj na nekih takih javnih mestih, potem ne moramo na ta klic telefonski odgovor zdaj glasno se pogovarjati, celo razpravljati, mora biti govor o nekih problemih, skratka, to ne sodi v tak prostor, to zagotovo moramo, moramo narediti nekje drugje. In seveda, tako kot so zdaj moderne te slušalke, te telefoni, tudi mladi bi morali vedeti, ne, da vendarle se pa nekaj sliši tudi od te glasbe in ne moremo zdaj moriti in daviti, ne, okolico točno s tako glasbo, ki mogoče je primerna, ni primerna, skratka zelo, zelo paziti. Ampak še nekaj se dogaja, kar opažamo, ne. Včasih zdaj kar na avtobusu, mogoče ne zdaj ravno na mestnem, ampak na daljše relacije. Zadnjič sem se po slučaju razmer vozila na kar precej dolgi relaciji in mladi, ki so bili priklopljeni na vse te elektronske naprave, so bili res zauzeti s temi napravami in v avtobusu je bila smrtna tišina. Pogovarjali smo se, recimo, nas je skupaj sedelo, ne, 3-4 sicer mojih generacij ljudi, ne, iz različnih krajev in smo se samo mi pogovarjali, torej nismo se preglasno, ne, tako kot je treba. In je prišlo celo do nekega dobrega razpoloženja, smo si celo podelili malico. Skratka je postala neka zelo prijetna komunikacija in težko smo pa razumeli, ne, ker okolica pa ni bila odzivna na to in verjetno nek nov element. Ja.
Vse to lahko izginja. Ne?
Tako.
Tako z nami še Jože. Lepo zdrav, gospod Jože.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Še ni 9 ura, no, da lahko rečem dobro jutro. Ravno pri teh povezavah smo, ni ravno telefon, ampak moc me pri prenosu ali pa pri reportaži na televiziji ali na radiju, da ko novinar pokliče svojega gosta, ga niti ne pozdravi oziroma mu ne vošči, aj dobro jutro, dobar dan, aj dobar večer, ampak kar začne z vprašanjem, ravno tako gost. In jaz ponavad ga pozdravim svojega stola, ko gledam. Pa me to zelo moti, kar sred začne, ne da bi, če že drugega ne, po ameriško vošču svojemu kolegu tam v studiju.
Jože, najlepša hvala za to.
Ja, ja, hvala vam.
Najlepša hvala za to vprašanje. Ja, lep dan še naprej. Bo kar držalo, ne?
Bo kar držalo, to so tista osnovna pravila. Dobro jutro, dobar dan, dober večer. Hvala, prosim, ki niso nikoli, ne, nikdar preveč, ampak ja, poslušalec ima absolutno popolnoma prav. Mogoče samo še ta dodatek, da ravno kot novinari, kot taki, kot avtoriteta, vendar v neki komunikaciji bi pa še toliko bolj morali, a ne, to upoštevati. Ne glede na to, da so danes mediji danes bolj sproščeni, odprti, da je tudi govor drugačen, ampak vendar nekaj osnovnih elementov pa bonton vsekakor priporoča.
Z nami pa tudi Nastja, dober dan.
Ja, dober dan. Jaz bi pa rada samo opozorila, jaz delam drugače v zdravstveni ambulanti in imamo zunaj napisano, da pač uporaba telefonov ni dovoljena znotraj ambulante, ampak kljub temu starši pridejo z otroci in tudi med samim posegom se oglasijo na telefon, na kateri se zmenijo neke stvari. Ni še toliko moteče, da po telefonu pač kaj pišejo ali pa pač raziskujejo karkoli po internetu, ampak to se mi pa res zdi tako zelo, ker je pač ambulanta tudi nek intimen prostor in nekak, ne samo v čakalnici, ampak predvsem v ambulanti se mi zdi to tak res neprimerno, no.
Nastja, najlepša hvala, da ste opozorili tudi na ta vidik, na katerega dosti krat pozabimo. Ja. Hvala lepa.
Če je nekje v javnem prostoru, a ne, ta nalepka, da je prepovedano telefoniranje, tega se tudi držimo in upoštevamo. In nič ne bo narobe, če bo to osebje, tako kot gospa, opozorilo, more biti, a ne, neke glasne sogovornike, nekje v neki čakalnici, a ne, da pač to ne počnemo enostavno. Si pa tudi res ne predstavljam, če mojega otroka pregledujejo, a ne, pa da je nekaj neprijaznega, se sama sebe ne znam predstavljati, da bi zdaj takrat uporabljala telefon pa nekaj razpravljala, ampak se bi posvetila tisti zgodbi. Ja, res pretiravamo s temi telefoni. Ne? Glede, ne bom rekla, da se oziram nazaj v preteklost ali da sem staromodna ali kakorkoli, pa vendar kakšno minutko pa tudi lahko držimo brez tega telefona. Ne? Vse smo včasih ravno tako se speljali. Mobilni telefon pa spet ni tako strašno star, Ne, če se spomnim vsaj svojega delovnega področja kot vodja protokola, ne, kjer smo vozili ravno tako kolone z avtomobili in gosti kot sedaj, pa smo nekako vse speljali tudi brez telefona. Sej ne rečem, ne, da absolutno se ne moramo živeti brez njega, ampak vendarle, dajmo si nekje postavljati meje. Ne, ta komunikacija med nami ne zamre. Ne? Dajmo se tudi naučiti pogovarjati in predvsem poslušati. Ne? Med poslušati in slišati pa razlika. Ja.
Marsikaj se lahko zamudi, kot ste sami rekli, kako do prijetne komunikacije lahko v avtobusu pride, če pa imaš, ne vem, telefončke in si v nekem drugem svetu, pa ne. Morda še, če se vrneva k poslušalki Nasti, ki je opozorila na torej zdravstvene ustanove, čakalnice in tako naprej. Ne samo, da pač moti, ampak lahko tudi tehnično zmoti, na vse zadnje so tam aparature in tako naprej, frekvence, in je vse, kar je na steni, ne, torej telefon, ki je prečrtan, z velikim razlogom, zato je res potrebno to poštevati in se na to odzvati, ne.
Samo še ena misel, ampak tudi v obratni smeri. Ne? Recimo bolnišnice se mi je tudi že zgodilo, recimo vizita, obisk zdravnika, ki ga pacijent čaka, ne, ker mi je tako pomemben, pa zdravniku zazvoni mobilni telefon v žepu, pa zapusti ta prostor. Ne? Se pravi, oboje stransko bi morali upoštevati bonton telefoniranja.
Z nami pa še poslušalka Magda, dobar dan.
Dobro jutro, Magda iz Primorske. Jaz bi rada vprašala, kaj bonton pravi o tem, recimo na prireditvah. Voditelj napove nastopajočega in preden karkoli odigra nastopajoči, voditelj reče, no zdaj pa prosim en aplavz in mi moramo ploskati skorakoli.
Dobro.
To me včasih zmoti, aplavz naj bi bil nagrada za nastop.
Ja, razumem.
No. Dobro jutro, gospa, in moram vam povedati, da tudi mene zelo motim, pa ker imava pred seboj profesionalca, gospod Bunič, mogoče vam
ja, seveda, vprašanje. To so tako imenovane umetno ustvarjene, ne, torej situacije za aplavze, ki so pač, kot ste sami rekli, za lase privlečene. Ne? Pustimo naravnemu toku, da se zgodi, kar se pač zgodi, nikakor pa ne, torej, na ta način. Tako bi jaz rekel, ampak vaša beseda je tista, ki je pomembna v tej oddaji.
Jaz se tako hodo strinjam, a ne, s poslušalko, ker jaz se kar mal trapasto počutim, ko mi nekdo, a ne, ukazuje, kdaj je treba ploskati. A ne? Vzdušje se naredi, ko je nekaj odigrano, zapeto in tako naprej, in takrat, ko je nekaj dobrega, potem pride sam spontana plavsa, ne, in nas ni treba
siliti,
in to se mi zdi odlična pripomba, že dolgo nisem tako dobre misli slišala, res je, drži, ne. To se pravi, glejte, česa vsega se bonton tudi dotakne, torej mogoče tudi voditeljem, povezovalcem, mogoče kakšna misel.
Tudi za nas velika šola, tako
je. Šola, tako je, ja.
No, vsekakor mi je pa všeč, tudi v današnji oddaji se je izkazalo, da poslušalci, da so občutljivi na te stvari, da ljudje opažajo, zapažajo določene zadeve, da jih zmotijo in da se v takšnih drobnih korakih bližamo temu, najbrž da upam, da bomo nekako bolj dostojni. Ne?
Tako je.
Današnji dan je, oziroma današnji čas, današnje oddaje se je zdaj iztekel. Gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala za vse odgovore in seveda se veselimo že svetovalnice prihodnji mesec.
Hvala za povabilo in lep dan.
Vam pa hvala za pozornost in lep dan še naprej.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.